Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, sinteza zilei. Titlurile emisiunii. Republica Moldova și Uniunea Europeană ar putea începe pe 15 iunie negocierile pentru liberalizarea regimului de vize.
La sat, femeile ar putea avea un impact mai mare asupra comunității,
constată Centrul pentru Parteneriat pentru Dezvoltare.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Compensațiile sociale pentru persoane cu venituri mici vor fi de 130 de lei pe lună, informează Mold Press, citând oficial guvernamentali. De ajutorul social vor beneficia pensionarii și angajații bugetari cu salariu lunar mai mic de 700 de lei. Ministrul Muncii, Valentina Buliga, a spus că de compensațiile sociale vor beneficia în total cam 260 de mii de persoane. Cei 130 de lei se vor da pe lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie și martie, iar plata lor ar trebui încheiată la 1 aprilie. Procuratura Generală a anunțat că le-a înaintat oficial învinuirile fostului ministru de interne, Gheorghe Papuc, și fostului comisar al poliției din Chișinău, Vladimir Botnari. Ambii sunt bănuiți de neglijență în serviciu cu urmări extrem de grave în dosarul protestelor de la 7 aprilie. Procuratura Generală a mai informat că Papuc și Botnari au interdicție de a părăsi țara, iar dosarele lor urmează să fie înaintate curând instanței de judecate. Guvernul a anunțat că va începe la 15 iunie negocierea abolirii vizelor europene pentru cetățenii Moldovei. Vorbind astăzi după o ședință de guvern, premierul Vlad Filat a spus că pentru atingerea acestui obiectiv, Moldova va trebui să îndeplinească mai multe criterii și să facă mari eforturi. Vlad Filat nu a spus când anume ar putea moldovenii călători fără viză în Uniunea Europeană. Parlamentul Ucrainei a demis astăzi guvernul Iuliei Timoșenko. Deputații au votat în favoarea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Timoșenko la inițiativa Partidului Regiunilor, dominat de noul președinte Victor Ianukovici. Partidul Regiunilor are acum un termen de 30 de zile pentru formarea noului guvern de coaliție. În cazul unui eșec, Ianukovici poate dizolva Parlamentul și organiza alegeri anticipate. Guvernul Greciei a anunțat noi măsuri de austeritate care ar urma să aducă bugetului de stat, confruntat cu un deficit record, economii de aproape 5 miliarde de euro. Noile măsuri includ înghețarea pensiilor, reducerea premiilor și mărirea impozitelor pe carburanți, tutun, alcool și alte bunuri. Schimbările au fost anunțate de premierul George Papandreou, care a spus că Grecia așteaptă solidaritate europeană în această perioadă de criză. Zeci de persoane au fost ucise astăzi în mai multe atentate sinucigașe în orașul Bakuba din centrul Irakului. Atacurile au avut loc pe fondul pregătirii alegerilor parlamentare de la 7 martie, al doilea scrutin național care se ține în Irak după răsturnarea regimului lui Saddam Hussein. Poliția a informat că în exploziile de la Bakuba au fost omorâte cel puțin 29 de persoane. Poliția olandeză a arestat un suedez care a pilotat vreme de 13 ani avioane comerciale folosind o licență falsă. Poliția spune că suedezul de 41 de ani trăiește la Milano și are la activ cel puțin 10.000 de ore de zbor, pentru care a fost plătit de compania aeriene din Marea Britanie, Italia și Belgia. Falsul pilot a fost arestat de olandezi în urma unor indicii furnizate de poliția suedeză marți seară la Amsterdam, în timp ce se pregătea să decoleze spre Ankara cu 101 pasageri la bord. Acestea au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Pe 15 iunie ar putea începe negocierile între Republica Moldova și Uniunea Europeană privind liberalizarea regimului de viză pentru cetățenii moldoveni. După întrevedere cu misiunea Comisiei Europene, care s-a aflat 3 zile la Chișinău, premierul Vlad Filat a declarat că pentru a obține această liberalizare, Republica Moldova trebuie să treacă prin, citez, reforme profunde. Ce trebuie să facă Republica Moldova și la ce s-a angajat guvernul de la Chișinău? Liliana Barbăroș a încercat să obțină informații concrete.
După trei zile în care a prezentat în emisiunea Uniunii Europene ce a întreprins pentru a-și securiza actele de călătorie și a controla migrația, Republica Moldova a obținut de la aceasta o încurajare. La încheierea misiunii, Ioanes de Cester, șef al Unității Aspecte Internaționale ale Migrației și Politici în domeniul vizelor, a spus că întrevederile pe care le-a avut la Chișinău demonstrează că Republica Moldova și-a făcut tema de acasă. Pentru premierul Filat, declarațiile oficialului european ar însemna începutul drumului de liberalizare a regimului de vize, pe care premierul crede că Moldova îl va parcurge rapid și eficient. Solicitat de Europa Liberă, șeful Departamentului de Integrare Europeană din cadrul Ministerului de Externe, Valeriu Gheorghiu, a precizat câțiva pași imediați pe care i-ar avea Moldova de întreprins.
Misiunea o să analizeze informația care au văzut-o. Ei au fost la Ministerul de Interne, au fost la centrele de plasament temporar, au fost la Ministerul Tehnologiilor Informaționale, au văzut cum se produc documentele astea, cum se emit și așa mai departe, cum se păstrează. Și ei o să-și expună părerea, o să spună unde consideră ei că sunt probleme care trebuie să le înlăturăm. Până acum UE n-a cerut nimic a expres. Noi am făcut singur un exercițiu de autoevaluare și ei nu m-au confirmat că unul din factorii cei mai importanți este securizarea documentelor și în lista întrebărilor la care noi am prezentat răspunsuri, pe primul loc stă anume securizarea documentelor. Adică în cazul nostru, de fapt, asta înseamnă documentarea tuturor celor care vor să călătorească în spațiul european cu pașapoarte biometrice, cu date biometrice.
Ministrul Tehnologiilor Informaționale, Alexandru Oleinic, a declarat astăzi Europei Libere că eliberarea pașapoartelor biometrice, obligatorii pentru călătoria în spațiul Uniunii Europene, va începe din 1 ianuarie 2011. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Femeile sunt active în viața socială a satelor și, dacă s-ar organiza mai bine, ar putea schimba multe lucruri în comunitățile lor. Este de părere Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, care a sprijinit un proiect în acest sens. Lucia Diaconu relatează.
Femeile din satul Sălcuța, raionul Căușeni, încearcă să învingă sărăcia prin mobilizarea comunității și autorităților locale, care nu au banii necesari pentru rezolvarea problemelor comunitare. Grădinița de copii din sat a fost închisă din lipsă de bani, majoritatea sătenilor nu sunt conectați la aqueduct și conducta de gaze naturale, iar liceul din localitate este lipsit de apă curentă. Profesoara de la liceul din sat, Elena Sărătilă, spune că sătenii sunt gata să contribuie financiar la rezolvarea problemelor localității sau să facă muncă de voluntariat, chiar dacă unii lideri, cum zice profesoara, se cam zgârcesc.
Nu ne-am întâlnit cu o indiferență totală, nu, așa ceva n-a fost. Fie că problema este într-adevăr stringentă, problema noastră este creșterea numărului de copii bolnavi în liceu din cauza lipsei de apă.
Ca să aducă apa în liceu, femeile din Sălcuța au creat un grup de inițiativă și au elaborat, cu ajutorul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, un proiect prin care solicită finanțare.
Femeile din grupul nostru, deci noi am convins pe alte femei că da, noi putem, de ce nu? Suntem capabile, avem minte, am făcut și noi facultăți, mă rog, dacă nu constă numai în facultăți, dar ne-am învățat a argumenta, a identifica, a negocia o problemă.
Grupuri de acest gen au fost create și în alte localități, acolo unde femeile au înțeles că pot schimba lucrurile din comunitatea lor spre bine. Specialiștii Centrului pentru Parteneriat și Dezvoltare, care acordă asistență financiară acestor grupuri de inițiativă, susțin că femeile active pot influența și politicile publice de la nivel local, dacă sunt încurajate să-și dezvolte calitățile de lider și să se implice mai mult în viața comunității. Daniela Terzi Barbăroșie, directoarea executivă a centrului, este de părere că grija născută a femeii pentru cel de alături se manifestă mai degrabă în localitățile sătești. Iată de ce femeile de la sate sunt percepute mai ușor ca lidere și pot face rost de bani pentru comunitate.
Femeile pot face anumite lucruri atunci când se autoorganizează și ulterior pot face rost de bani, pentru că în fond problema comunităților mici în special asta este. APL-ul nu prea poate aloca bani pentru probleme stringente, dar mărunte după ei. De regulă se alocă bani fie pentru drumuri, fie pentru canalizare în cazurile mai fericite, iar problemele mărunte considerate ca de exemplu locul de joacă pentru copii sau viceurile la școală, nu prea sunt considerate de Consiliul Sătesc.
Activismul femeilor trebuie însă să meargă mână-mână cu sprijinul comunității și al autorităților locale, dacă vrea să aibă surse de izbândă. Iar în situația când sărăcia este omniprezentă, acest parteneriat rămâne una dintre soluțiile cele mai la îndemână a cetățenilor. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
După una din cele mai geroase ierni, peste 90% din drumurile moldovenești sunt în stare foarte proaste. Institutul Viitorul se întreabă într-un studiu cine este responsabil de repararea acestor drumuri și pune sub semnul întrebării anumite legi care obligă primăriile să le repare, în condițiile când primăriile nu-și pot onora obligațiile financiare față de alte priorități. Paul Hodorogea.
Primarul orașului Ștefan Vodă, Gheorghe Angel, ne-a spus că primăria nu-și poate permite să aloce bani pentru reparația drumurilor în acest an.
Noi nu putem să planificăm resurse locale pentru reparația drumurilor. Pentru orașul Ștefan Vodă avem nevoie, la momentul actual, de aproximativ 76 milioane de lei pentru a repara drumurile existente cu suprafață tare. Deci finanțarea, de fapt, nu se face nici într-un fel. Noi căutăm permanent resurse financiare suplimentare. Mă refer, în primul rând, la diferite proiecte. Dacă avem ceva venituri suplimentare din anumite vânzări, fie de terenuri, fie de mijloace fixe, și atunci aceste resurse le direcționăm acolo.
Gheorghe Angel a pregătit și niște soluții.
Taxa rutieră ar trebui să fie direcționată 100% către primării, anume către nivelul 1 autorităților locale, iar autorități centrale ar putea folosi pentru întreținerea drumurilor naționale, magistrale, alte resurse, cum ar fi, de exemplu, o parte din accize, aceleși granturi, programe internaționale care sunt oferite Republicii Moldova în calitate de donații sau credite. Autorități centrale au alte surse cu mult mai mari din care ar putea să facă aceste cheltuieli.
Prezentând studiul Institutului Viitorul, expertul Ion Beșchieru a remarcat că în ultimul deceniu s-au scris foarte multe strategii de reparare a drumurilor, care însă nu au fost adaptate la realitate. Directorul executiv al Uniunii Transportatorilor, Eugen Dațco, ne-a explicat că din cauza acestor nelămuriri din legislație urmează un lanț logic de pierderi.
Pierderile transportatorilor de la starea drumurilor anul 2008 era de 2,50 miliarde lei anual. Anvelopele, consumul de benzină, piesele de schimb și viteza mișcării.
Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Statele Unite încearcă din greu și fără mare succes să convingă aliații din NATO să participe în mai mare măsură la operațiunile din Afganistan. Cum se materializează aceste eforturi e întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Observatorii politici susțin că în condițiile în care NATO este angajat într-un război real împotriva forțelor insurgente din Afganistan, faptul că europenii își limitează drastic participarea pune sub semnul întrebării viitorul Alianței Nord-Atlantice. Ministrul american al apărării, Robert Gates, a spus că NATO are probleme sistemice. Dificultățile bugetare și faptul că doar 5 membri își îndeplinesc obligațiile financiare afectează serios efortul din Afganistan. Olanda dă înapoi, personalul menit să pregătească armata afgană e insuficient. Sondaje de opinie arată că publicul european e sceptic cu privire la angajamentul din Afganistan. Toate acestea contribuie la impresia că alianța își capătă serios. Se anticipează că guvernul olandez va retrage curând cei 1600 de militari aflați în Afganistan. S-a făcut apel ca 3200 de militari NATO să fie angajați în pregătirea armatei afgane. Doar jumătate din aceste efective au fost trimise. Ori ministrul american al apărării susține că pregătirea și ajutorarea forțelor de securitate din alte țări trebuie să devină o parte esențială a misiunii Alianței Nord-Atlantice. Până acum, Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Danemarca, Estonia și Olanda au făcut cele mai mari sacrificii în războiul din Afganistan. Franța și Germania au căutat să-și protejeze efectivele, să le expună mai puțin pericolelor. Gates a criticat NATO și pentru că a achiziționat armament greșit pentru acest război. Este o observație pe care Robert Gates a făcut-o și în legătură cu prestația armatei americane. Actuala criză de identitate a alianței are la bază faptul că, în afara unei astfel de misiuni, departe de Europa și Statele Unite, alianța nu are obiective pe care să le includă în programul său strategic. Autoritățile americane susțin că NATO își are un loc în noua arhitectură de securitate și merită continuat. Dar eforturile celor câtorva țări dispuse să investească sunt subminate de existența unei uriașe birocrații în sânul alianței. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. Ea poate fi ascultată oricând și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Noul președinte al Ucrainei, Viktor Yanukovych, a făcut un pas major astăzi pentru a-și consolida puterea. El a obținut în Parlament de la Kiev un vot de încredere în guvernul Yulii Timoshenko, rivala sa din campania prezidențială. Relatează Alexandru Eftode.
Eroina Revoluției Portocalii din 2004, care s-a prezentat la alegerile prezidențiale de luna trecută ca fiind singura speranță a democrației din Ucraina, și-a pierdut astăzi postul de șef al guvernului. Împotriva guvernului Timoshenko au votat 240 din cei 450 de deputați din Parlamentul de la Kiev, inclusiv 7 din propriul ei bloc politic. Cerând demiterea guvernului, un proeminent deputat al Partidului Regiunilor, Mikola Azarov, a spus că Yulia Timoshenko s-ar face vinovată de adâncirea crizei economice catastrofale, cum a numit-o, în care se află Ucraina. Azarov a spus că guvernul a refuzat să ia vreo măsură serioasă împotriva crizei anul trecut, a vândut și secat resursele interne ale țării, a acumulat datorii colosale și nu a făcut nimic pentru viitor. În apărarea sa, deja fosta șefa a guvernului ucrainean, a spus că, dimpotrivă, a evitat un colaps financiar total al Ucrainei, a menținut ajutoarele sociale pentru ucraineni și a apărat independența țării. Dar, anticipând rezultatul votului, Timoshenko a spus înainte ca acesta să aibă loc că va trece imediat la unificarea unei opoziții democratice puternice față de noul președinte Viktor Yanukovych. Dacă Yanukovych crede că va putea juca în pace golf și tenis, în timp ce camarila sa își va împărți în voie patrimoniul strategic al țării, pot spune că golful și tenisul nu-i vor ticni, a promis Timoshenko. O retorică războinică pe fundalul unei bătălii pierdute. Votul de astăzi este văzut drept ultimul act prin care au fost scoși de la putere liderii pro-occidentale Revoluției Portocalii, care l-au împiedicat pe prorusul Viktor Yanukovych să devină președinte în 2004.
Potrivit unui recent sondaj de opinie, simpatia față de Statele Unite în Rusia a crescut dramatic de la alegerea președintelui Barack Obama. O schimbare de atitudine alimentată de credibilitatea mult mai mare a noii administrații, a constatat corespondentul Europei Libere la Moscova, Kevin O'Flynn. O relatare rezumată de Oana Serafim.
Potrivit centrului Levada, într-un sondaj de opinie realizat în luna ianuarie, 54% dintre rușii chestionați a spus că au o părere bună despre Statele Unite, față de 34% cât răspundeau la fel în noiembrie 2008, imediat ce președintele Obama fusese ales. Numărul celor care gândesc rău despre Statele Unite a scăzut și el, de la 54% la 31% pentru aceeași perioadă. Mihail Leonov are 37 de ani și este inginer și el i-a spus corespondentului nostru că la începutul președinției Obama nu era foarte sigur că relațiile dintre Rusia și Statele Unite se vor îmbunătăți, dar au existat multe speranțe. Relațiile cu Statele Unite s-au îmbunătățit imediat ce a fost ales președintele Obama. S-au pus multe speranțe în el. Înainte fuseseră multe dezacorduri, chiar dacă premierul Putin a ținut bine în mână relația cu președintele Bush. Politicile lui Obama au dat naștere la optimism. Așa suntem noi, căutăm în permanență ceva, facem comparații, așteptăm ceva. Acum americanii nu mai pun atâta preț pe relațiile cu Rusia. Decizia inițială a administrației Obama de a renunța la amplasarea unor elemente ale scutului defensiv american în Polonia și Cehia a fost privită cu optimism pe străzile Moscovei. La fel, rușii au fost impresionați de faptul că Obama a primit premiul Nobel.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Un articol despre nemulțumirile deja apărute în Republica Moldova privind modul în care se aplică acordul de mic trafic de frontieră este publicat astăzi în Jurnalul Național. Semnătura îi aparține lui Vitalie Călugăreanu, care se referă la observații făcute de jurnaliști moldoveni. Ziarul Timpul, de pildă, a semnalat că în lista de documente cerute de Consulatul României la Chișinău pentru a elibera un permis de liberă trecere a frontierei, figurează din nou un act care să dovedească de ce are nevoie persoana respectivă să facă deplasări repetate în zonă. Cu alte cuvinte, nu s-ar fi schimbat nimic față de dosarul cerut pentru o viză obișnuită. voluntar sau nu, scrie Călugăreanu, se creează impresia urâtă că administrația de la București a tras o țeapă politică de zile mari actualei conduceri de la Chișinău. N-am încheiat citatul. Ziarul Adevărul se ocupă de declarațiile făcute ieri de liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, după întrevederea pe care a avut-o cu președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio. Puterea de la Chișinău ar trebui să mai încerce o alegere a șefului statului, eventual scăzând numărul de voturi minim necesare, iar pentru această modificare comuniștii ar fi dispuși să negocieze. Dacă nu susține o schimbare a Constituției, prin care președintele interimar Mihai Ghimpu a anunțat de mai multe ori că intenționează să deblocheze criza politică, în schimb, Voronin este foarte de acord cu alegerile anticipate, care, spune el, ar fi dorite masiv de populație. Se mai arată în Adevărul. România Liberă rezumă via Ager Press un articol din Nezavisimaia Gazeta. Tema lui: promptitudinea cu care Moscova acordă Transnistriei un ajutor de 7 milioane de dolari, dintr-un total de 200 de milioane promise pentru acest an. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Uniunea Europeană ar putea sprijini proiectul energetic rusesc South Stream, deși acesta este concurentul proiectului european de gazoduct Nabucco. Aflat la un forum pe teme energetice la Sofia, noul comisar european pentru energie, Günther Oettinger, a precizat că pentru a obține sprijinul Uniunii, South Stream trebuie să corespundă standardelor de securitate europene. Iolanda Bădiliță relatează.
Declarația lui Oettinger nu a surprins, având în vedere că este bine cunoscută relația bună a Berlinului cu Moscova, relație bazată în principal pe dependența Germaniei de gazul rusesc. Pe de altă parte, executivul european nu a făcut niciodată până acum cunoscut că ar susține sau că, dimpotrivă, s-ar opune proiectului South Stream. Și totuși, dezbaterea europeană, mai ales după criza gazelor ruso-ucraineană de la începutul anului trecut, a fost favorabilă gazoductului Nabucco, care nu doar că a fost gândit să reducă dependența europeană de gazul rusesc, dar vrând nevrând este un proiect concurent gazoductului sudic. Problema cu Nabucco este lentoarea cu care se parcurg pașii transformării sale din proiect în realitate, un alt argument al celor care văd în South Stream o perspectivă mai palpabilă. De la reuniunea de la Viena din 2002 a miniștrilor industriilor din cele 5 țări implicate, România, Bulgaria, Ungaria, Austria și Turcia, nimic concret nu s-a făcut deocamdată. Fie că a fost vorba de sursa de alimentare cu gaz, fie că a fost vorba de prețul gazului sau pur și simplu de dificultatea de a găsi consens într-o Europa cu 27 de state membre, toate cele de mai sus au parazitat procesul de demarare a proiectului. Poate de aici nerăbdarea Comisiei de a participa și la un coridor sudic, potrivit lui Oettinger. Uniunea Europeană dorește o conexiune directă cu regiunea Caspică și cu cea a Orientului Mijlociu, a spus în Bulgaria comisarul european pentru energie. Criticile au venit însă din partea gazdelor seminarului. Potrivit presei europene, premierul bulgar Boyko Borisov, a cărui țară ar urma să fie parte a proiectului Nabucco, a criticat faptul că, deși declarativ, Bruxelles consideră prioritar Nabucco, în fapt, citez, acestea sunt doar vorbe. Ce-i drept, dacă va fi pus în funcțiune, South Stream se va alimenta cu gaz din aceeași zonă din care și Nabucco ar urma să o facă, din zona Caspică. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Evocarea războiului de pe Nistru face de multe ori abuz de clișee lingvistice și de raționament. Este de părere scriitorul Vitalie Ciobanu, care analizează Ziua Memoriei, sărbătorită pentru prima dată ieri, și ecourile manifestației.
Ieri, 2 martie, în Republica Moldova, au fost comemorate victimele războiului din Transnistria. Aceste simbolice zile ale memoriei ne oferă prilejul de a chestiona clișeile de limbaj și inerțiile mentale care mai persistă în conștiința publică și în discursurile politicienilor. Spre exemplu, în jurnalul de știri de ieri, de la ora 19, de la televiziunea publică, difuzat în limba rusă, reporterii au făcut abuz de sintagma "eroii căzuți pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova". Dar nimeni nu a spus cine a tras în noi în războiul de pe Nistru, din primăvara-vara anului 1992. Reportajele filmate de la ceremoniile din 2 martie au fost atent periate de aluzii la Federația Rusă sau la Armata A14, dislocată la Tighina și Tiraspol, la vremea respectivă. Sub numele gardiști se puteau ascunde oricine, de la marțieni până la teroriștii Al-Qaeda, iar kazacii, care i-au susținut pe separatiști, un alt termen obscur, păreau să fi fost transferați direct din romanele despre hatmanul Bogdan Hmelnitski. Totuși, cine a fost inamicul? Cu cine au luptat voluntarii și trupele de poliție moldovene acum 18 ani? Există până azi o ciudată jenă în Republica Moldova de a spune lucrurilor pe nume, o slăbiciune pentru tot felul de eufemisme și eschive strategice. Parcă am fi români și parcă n-am fi, parcă am fi independenți și parcă nu, parcă ar fi fost un război cu Rusia și parcă s-ar fi consemnat doar un minor conflict armat cu rebelii de la Tiraspol. Au rămas neelucidate o serie de chestiuni legate de modul iresponsabil sau incompetent în care s-au manifestat autoritățile de la Chișinău, inclusiv conducerea de vârf de atunci, pe durata operațiunilor militare. Tineri recruți, neinstruiți și prost înarmați au fost băgați în focul ucigător de la Corjova și Tighina. Mărturii zguduitoare în acest sens, preluate pe internet, s-au făcut auzite la comemorările de ieri. Există un sentiment unanim de amărăciune legat de indiferența sau chiar ostilitatea autorităților față de foștii combatanți, față de complicatele lor probleme sociale. Acest dezinteres oficial are o explicație simplă. Valorile pentru care s-au sacrificat ostașii moldoveni n-au prea adus voturi în ultimul deceniu. Simpla prezența a foștilor voluntari ai războiului din Transnistria deranjează vălul tăcerii și al complicității care s-a așternut între diversele interese de putere și de afaceri oneroase de o parte și alta a Nistrului. Azi, după schimbarea din 29 iulie, lucrurile sunt rostite cu ceva mai mult aplomb, dar tot cu o reținere psihanalizabilă. E prea fragilă armonia în interiorul alianței de guvernământ și prea șubrezi, prea bolnavi nervii Rusiei, cea care are un cuvânt greu de spus în rezolvarea unui conflict declanșat și sponsorizat tot de ea. Sigur că un consens național nu e un lucru ușor de realizat. E nevoie de multă înțelepciune și stăpânire de sine. Uneori însă, vorba lui Marin Preda, timpul nu mai are răbdare. Atitudinea față de războiul din Transnistria de acum 18 ani face parte din penibila colecție de incertitudini și ezitări care împiedică acest stat să evolueze spre un nivel superior de civilizație și democrație. Moldova nu poate să rămână eterna ostatică a unei probleme geopolitice care o depășește, nu poate asuma jumătățile de măsură și exprimarea eufemistică drept singurul său mod de a trece prin istorie, dacă vrea cu adevărat să ofere copiilor săi un viitor mai demn și un sentiment autentic al patriotismului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie Gazeta de Vest de la Nisporen, aflați de la Dumitru Mititelu.
Numărul de săptămâna aceasta iese în fond un număr cu începutul festivalului mărțișor tradițional. Dacă un detaliu aparte pentru Gazeta de Vest din Nisporeni ar fi faptul că acum câteva numere în urmă am deschis Clubul Pensionarilor. Facem interviuri cu medicii, ce facilități au pensionarii bătrânii în asigurarea medicală, în deservirea medicală. Am primit și un material de la o altă bătrânică care a socotit că să-și spună părerile despre viața ei. Așa a fost doamna Irina Crâșmaru, pensionară din Grozești, care ne-a trimis un material intitulat Viață trăită în frică, în care înșură pe etape de ce s-a temut în toată viața ei. Frica de a purta crușuliță la gât, frica de a se cununa, frica de a-și boteza copilul, frica de a întârzia la adunarea pionerilor, frica de a scăpa o vorbă auzită mai șoptită de la părinți. Trag nădejde că acest club al pensionarilor să meargă mai departe și să încheie, cu toate că noi le-am spus-o pe paginile gazetei pensionarilor, bătrânilor, că noi îl deschidem, voi îl susțineți. Asta este scopul acestui club. Ei să se unească, să-și spui părerile, pretențiile, dorințele, doleanțele.
Dumitru Mititelu v-a prezentat săptămânalul Gazeta de Vest de la Nistore. Hai să încheiem ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean
vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că emisiunile noastre pot fi ascultate la orice oră pe internet la www.europalibera.org.
Radio Europa Liberă.